habeen wanaagsan dhammaan timo dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 4 January sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 midirbaan iyo dunida oo dhanoo nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Maxaas oo dad ay ku dhinteen kadib qaraxyo ay la beegsadeen ururka Al-Shabaab.
marka baabuur waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyo, laba baabuur ay isticmaaleen, ayadana khasaare dhimashay dhaawac lahaa ka dhashay. labada baabuur gurgurdii ku dhufteen dad adiga ciidamo jooga iyo dad shacaba wax ku noqday.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a dadka ehladooda ku waayey weerarkaasi ka dhacay Maxaas.
marka hore masiibadaas ee halkaas kula dhacday waa dad gaarayo ilaa 7 qofood iyo qof dhaawac ah. markaan shimankiisa aan ka hadno, laba waxay ahaayeen, labadii dhasho waalid hooyo iyo aabbay ahaayeen, ninna adag wuxuu ahay abtigay
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo weliba qoyska.
mar walbaba cagtaa lagugu riixayaa, waa lagu riixayaa. markaa annagana waxaan noqonay maroodi xooggiisi laga qariyayo. gabdhaha waxay ahayd kuwa positionska markii hore helay oo helay shaqooyinka, helay fursadaha, helay inay ilaa grassrootska ballantu waxayd in laga soo bilaabo, laakiin midba mid bay reebaysaa, iyagii baa laysku diray.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. musharaxa afhayeenka aqalka hoose ee kongareska Mareykanka ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga Kevin McCarthy ayaa si istaba jooga u guuldaraystay iskudaygiisii ahaa in loo doorto afhayeenka aqalka wakiilada ee dalkan Mareykanka. golaha ayaa la xidhay guddoomiye la-aan habeennimadii xalay oo 3 ahayd, waana markii ugu horreysay tan iyo 1923 oo ay ku guuldaraysteen inay doortaan hogaamiyaha kadib markii loo codeeyey wareegii koowaad. bilowga kongareska cusub waxay ahayd in ay guul u noqoto xisbiga jamhuuriga maadaama uu la wareegay gacan ku haynta aqalka hoose kadib doorashadii bishii Noofambar. taa beddelkeeda, McCarthy ayaa waxa uu la kulmay diidmo ka timi xubno ka mid ah xisbigiisa. mudan ahaana oo laga soo doorto aqalka amaanidhaada gobolka California ayaa lumiyey 3 codobixin oo isku xigta ilaa iyo hadda, mana cadda waddada uu mari doono guusha marka uu goluhu soo laabto 4 maantaas uu mar kale isugu dayo. codbixinta ayaa sii socon doonta ilaa iyo qof uu ka guulaysto islamarkaana uu ka helo aqlabiyadda. Iiraan ayaa maanta sii daysay haweeney jilaa ah oo horena ugu guulaysatay abaalmarinta Oscarta kadib ku dhowaad 3 oo ay xabsiga ugu jirtay dhaleeceyn ay u jeedisay amba ay dhaleeceyn ay kasoo jeedisay caburinta bannaanbaxayaasha dowladda kasoo horjeeda, sida ay warbixinada maxalliga ah ee dalkaasi xuseen. wakaaladda wararka Iiraan ee ISNA ayaa sheegtay in Taraneh Aldusi oo haatan da-deedu ay tahay 83 jir kuna guulaysatay abaalmarinta Oscarta ee filimka Ashkar Farhadi amaba The Salesman ay haatan lagu sii daayay damaanad. Nadere Hakimilahi oo ah hooyada dhashay haweeneydan ayaa qoraal ay soo dhigtay barta Instagramka ku sheegtay in la sii dayn doono inanteeda kadib markii laga soo daayay xabsiga Evin ee magaalada Tehran. ayaa aldoosi ay soo dhigtay sawir ay kula jiraan asxaabteeda iyadoo gacantana ku haysa ubaxyo. hase yeeshee wax faahfaahin oo dheeriya lagama bixinin kiiskeedaasi. ugu dambeyntiina, ruushka ayaa sheegay in weerar gantaal ah oo dhacaya maalintii sannadka cusub ay ku dhinteen ugu yaraan 98 askari oo ruusha, taasoo ay sheegeen inuu sabab u ahaa ciidamada oo isticmaalaya telefoonka gacanta. saraakiisha ayaa sheegeen isticmaalka telefoonka ay u ogolaatay cadowga in ay helaan bartilmaameedkooda. ruushka ayaa durba bilaabay baaritaan arrintaasi la xidhiidha. hase yeeshee ukrain ayaa dhinaceeda sheegtay in 400 askari oo ruush ah lagu dilay, halka 300 askarina lagu dhaawacay weerarkaasoo lagu qaaday kulliyad ku taalla makeefka oo ka tirsan gobolka Donetsk ee la haysto, waana tiradii ugu badnayd ee dhimasho ciidamada ruushka ah ee ay qirtaan tan iyo intii dagaalku halkaasi uu ka bilaabmay. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda caawa iyo dunida. aan ku bilownay, in ka badan 20 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena oo ay ku dhaawacmeen laba qarax oo ismidaamin ah oo ka dhacay degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan, sida ay VOA u xaqiijiyeen saraakiil ku sugan halkaasi. mid ka mid a qaraxyada ayaa lala eegtay guri uu Maxaase ka degan yahay xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar oo ka mid ah xildhibaanada Golaha Shacabka. walow aanu xildhibaan Jacfar joogin Maxaase xilliga uu dhacayay qaraxan, halka qaraxa kalena uu ka dhacay guriga guddoomiyaha degmada Maxaase Muumin Maxamed Xalane. Muumin Maxamed Xalane ayaa V O A u sheegay in weeraradan ay ahaayeen kuwa argagixiso. faahfaahinta warkan waxaa beledweyne nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
in ka badan 20 qof ayaa lagu dilay, tiro 30 ka badanna waa lagu dhaawacay qaraxyo ismiidaamin oo saaka ka dhacay degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan. qaraxyadan oo loo adeegsaday laba gaari ayaa waxaa lagu bartilmaameysaday guriga guddoomiyaha degmada Maxaas iyo saldhigga booliiska degmadaasi, sida uu V O A u sheegay guddoomiyaha degmadaasi Muumin Maxamed Xalane.
walaal aada u mahadsan tahay. sida la socota nabadkii nabadiidka ahaa ayaa saakay aroortii weerar ku soo qaaday qaraxya degmada Maxaas, gaar ahaan magaalada gudaheeda. marka baabuur waxyaalaha qaraxa laga soo buuxiyo, laba baabuur hore isamxaaleen, ayagana khasaare dhimashay dhaawac lahaa ka dhashay. labada baabuur gurgurigii ku dhufteen, dad adiga ciidamo joogo iyo dad shacaba wax ku noqday, qaarna ku dhaawacmay, qaarna ku dhintay. waxay dhintay Allah u naxariisto, waxay dhaawacna Allah caafiyo. dadka kaleetana meel suuqahu baabuurka kale ku qaxay labaad oo dad, qaarna waxbarasho ukalahaan iskuulyo dugsi maadaama subaxdii loo kallaho, iyo qaar suuqsan ahoo meelaha kasoo dukaameysan oo hawaan u badan iyo caruur ay ku qarxiyeen, ayagana sidoo kale dhaawac iyo dhimashaa ka timiday. marka dadi guri ku dumeen oo badanaa jira oo iska jeefay, oo xilliga jeeftka ahaa dadka 15 saac wax dhamana aheeday. marka dadkaas guriga ku dumeen oo dib aan uga soo falnay qaarkood, qaarna hadda waa baadi goobeyn oo hadda inuu guriga ku dumay inuu banaan ku jiro ma hayna weli, laakiin anagaa warbixin ka siini doona. marka waxay dhintana Allah u naxariisto, waxay dhaawacan Allah u boogadhayo, waxay khasaaraa diwaan kasoo shugi doonaa. laakiin dhaawacyo kala duwanaan soo saarnay oo qaarna Muqdisho looga qaaday, inta waxba lagu qabo waayey. dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Kirshada diyaarada soo diraana lagu qaaday, qaarna isbitaalka yaaliin oo lagu dabeybaya.
dhowr iyo 30 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan, qaarkoodna dhaawacyadoodu ay culus yihiin, ayna ka mid yihiin guddoomiyihii degmada Ceelbuur Cornel Nuur Xasan Guutaale iyo wariye Khaalid Ilkacase oo ka mid ah warbaahinta dowladda ayaa waxa loo qaaday magaalada Muqdisho si loogu dabibo.
walaal, ilaa 3 qofooda Muqdisho loo diray, adiga tiro 20 ka koraydana waa dhimatay. 3 qofooda dhaawacana Muqdisho loo diray. marka tirada dhimashada diiwaanka soo sheegi doonaa maadaama hadda uu soo aruurin oo baaritaan aan ku jirno.
burbur intee la soo gaaray magaalada iyo goobaha bartilmaameedku ahaa?
walaalow, meel hadda baabuur lagu qaxiyo, hal baabuur ahayn oo laba baabuur lagu qaxiyo waa qayaasi kartaa. malla meeshaana la deganaa jiray mabla hiddo. marka meelo hadda khasaaruhu yarina waa jiraan, laakiin inta badan goobahay waxay ku qaxiyeen dhammaan waa wada burbureen. haddii guri dhagax ahayd, haddii dhismo kaloo carshaan ahayday, kulli waa burbureen.
dagaala wuxuu ka dhacaya iyadana sida wararka aan ku helayno deegaan la yiraahdo Duddumacad. Maxaa nooga beeri kartaa gudoomiye khasaaraha iyo dagaalka cidda u dhexeeya?
Walaal, anigu qaraxaan ay magaalada ku soo warareen ayadana meeshaas xabad ka bilaabeen sida la socotid. Marka ceelkiina waa waxyeelleena lagu yiri, magaaladana iyagoo guryo gub ahaa laga eriyey. Si nabadgelyahana gacantahayna ugu durtaa ayagiina farxadkoodii meelahay kasoo baxeena la dhaafiyey, waana kusoo daba jirnaa.
Weerarkan ismiidaaminta ee maanta ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxaa ka tacsiiday madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
Haddaba dadka ku dhintay weerarkan waxaa ka mid ah ilaa iyo 10 qof oo ehela. Wariyahayaga beledweyne ee Xuseen Xasan Dhaqane ayaa khadka telefoonka ee Maxaas kula xidhiidhay Jaamac Maxamed Cali oo 10 qof oo qoyskiisa ay ku dhinteen, kuwaas oo ay ku jiraan hooyadii iyo waliba aabihii.
Walaal, maana magacayga waxaa la Jaamac Maxamed Cali aan ku waa dheerahay inna lillahi wa ilaihi raajicuun. Walaal, musiibo aan isu suurtagal xaaladda halkaas ka dhacday xilli aniga salaadda laga soo baxay camal xilligaas ilmahan
haye.
Marka anigaan kula hadlay waa jiifay qaraxa hore markaan naqlay guriga ugu soo dubay sarirta ku jirtasoo dhacay darsada hore markaa imaaday oo qaraxi laba haddana dhac walaalo.
Haye, dadka ehelkaada ah oo qaraxa ku dhintay tiradooda iyo haddii aad noo sheegto waxay kala yihiin?
Walaalo, dadka marka hore masiibadaas ee halkaas kula dhacday waa dad gaarayo ilaa 10 qofood iyo qof dhaawac ah. Markaan isimilkiika aan ka hadlo, dadka laba waxay ahaayeen labadii dhasho waalid, hooyo iyo aabbay ahaayeen iyo sheek. Nina wuxuu ahay abtigay hooyo la dhashay, gabar laba gabdhood, gabar wiilna wuxuu ahay walaalkaani la dhashay oo hooyadii aabbay kale. Gabar iyo wiilna waxay ahaayeen kuwo abti oo gabarin dhalata ay dhashay oo xaafada markaas ayna kasoo hartay. Gabar iyo wiil, gabarna agaaran u ahay oo gabar oo isaxaan hadda u gashay hay-adda SAS oo hadda inta shaqada bilaabaysa ahayd shaqada maanta lagana bilaabo hay-adda qaadi SAS wasan jaamacadna ay ka soo qaljisay iyo iskuul wasan.
Jaamac, haddii aad noo sheegto qoyska 10 qof ah wax ku noqotay dhimashada, adiga maadaama qoyska aad ka mid ahayd, markii ay wax dhacayeen ma ku sugneed guriga mise waa ka maqneed?
Guriga hadda ee masiibadu ka dhacday, guriga oo u dhawaasay masiibada ku gaartay oo nagu lagu dumay hal boos u dhexeeyaan ku noolaanay wasan aan jiifay wasan.
Haye,
marka gurigan kala masiibada ka dhacdana hal gabar oo maharad ah dib soo kasoo kasoo intay kala ma kasoo kasoo wiil iyo gabar dhaawaca ka fakaray yaan been sheegin.
Waayahay su'aal kale aan ku weydiinayaa, Jaamac, tiro 10 qof gurigaas ku dhimatay oo hooyada iyo aabaha dadkii deganaa ay ka mid ahaayeen, ma jiraa wax ka badbaaday marka laga reebo gabadha aad sheegtay oo walaasha ah iyo adiga oo guri kale ku dhegan deganaa?
Walaalo, wax habeeraatay ka badbaaday, wax kale iska daaya xatay boorsada dharka ugu jiraxatay maka badbaadeen. Labadan qofood waxaa taxatay dhaawacooda ay ka badbaadeen suuli ay u baxeen oo macnaha guriga hadda masiibadu ka dhacday macnaha meesha dadka masiibada iskula dhacday ay ka sirsanaayeen ay suulihii macnaha u maqnaayeen sidaas ayagana sidii waqtigooda dhinaan ku badbaadeen. Meesha anada guriga ku yiila xatay waa shikiga kaagala.
Marka gurigiina in qarax intaa la eg laga soo bartilmaameysado, maxaa isleedahay? Ma saldhigga booliisku u dhowaa? Ma xarun dowladda u dhowaa? Maxay tahay wax loo soo beegsaday saa dareemi kartid ama qiyaasi lahayd?
Walaalo, taas hadda magaalada dhexdeeda ahayday waana masiibo iyo ajal qorneed oo wax walba saasi eedanba saasu cabirkiigu ahay maldhihi karo wax walba wax qoran soomaa qoraal kale lama dhaafi karo. Marka hadda meel loo rabana ilaahay baa yaqaano. Saldhig hadda ciidankana wuu noo dhowaay. Marka dhib malahan meesha alle subxaana alla ugu talagalay inuu mudaan maraysa waan imaray masan.
Jaamac, maxaad dareemaysaa dhib intaa la eg oo qoyskaada soo gaaray oo hooyada iyo aabaha ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay, bal maxaad dareemaysaa?
Wallahi billahi walaalo, dadka ela anbo waarid ah anbo walaalo dhintay dadka aan isu naqaano oo haddana reer maxaasan isku ahayn meesha ku dhintay iyo makala xanuunba. Walaalo, waxa aan dareemayna xaaladooda wax aan ku cabirin ma qiyaasi kara walaalo. Xanuun aad aan dareemayna masan dadka naga dhaawaca ama bulshada laga reebo saddex qofood ee aan afsiya ah macnaha dhaawaca kale hadda waa laba qofood dhaawacyana xamar baa loo qaaday.
جامع واكا تعسيدنا إلهي صبر هكاسيو أيقنا ملقب إلهي مريم
آمين ورا إن شاء الله تعالى نعم
جامع محمد علي او حبنو كترسن قويسكيسو اي كردين تينا ويراركي ما انتا كردعي مقالة دا محاسا دمانتو بإلهي نحريسي جنناها كورابيال كدق استيالا نقال سعوتانا وإذا عدى عاوية الدوني دي في وي وإذا كي منيساه واشنطن هاتنا أبو ساسو maamulka Puntland ayaa maanta soo saaray amar la xiriira dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Qoraalka amaradana oo ka soo baxay guddida nabadgelyada gobolka Bari ayaa saameynaya qabashada shirarka siyaasadeed ee ka dhaca hoteelada magaalada. Wariyaha VOA Faadumo Yasiin ee jaamac ayaa warbixin arrintan ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
maalinimada birri ah ee ku beegan 5ta bisha koowaad sanadka 2023 waxa ay gudiga doorashooyinka Puntland hore u shaaciyeen inay si rasmi ah uga bilaaban doonto diiwaangelinta golayaasha deegaanka saddexda gobol Gardafu, Karkar iyo Bari. Dhowrka birri ee la soo dhaafay waxa magaalada Boosaaso ka socday tababaro loo furay kooxaha ka shaqeyn doona diiwaangelinta iyo kulamo wacyigelin ah oo ay gudiga doorashooyinka iyo maamulku la yeesheen qaybaha kala gedisan ee bulshada ku nool goboladaas. Waxaana jira qaar ka mid ah ururada siyaasadda oo diray baaqyo ku wajahan inaysan xilligan diiwaangelintu suurtagal ahayn, iyagoo ku sababeeyay in aysan ku kalsoonayn habka gudiga doorashooyinka iyo xukuumadduba ay u maamushay hawlaha diiwaangelinta. Dadka qaar ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen qoraal habeennimadii xalay ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka Bari, Cabdirasaaq Cali Siciid Shaahdoon, kaasoo hoteelada magaalada Boosaaso lagu amrayo in aan wax shira lagu qaban karin iyagoo aan fasax ka haysan gudiga nabadgelyada gobolka Bari. Qoraalkan ayaa lagu sheegay inay jirto xaalad xasaasi ah, sidaa darteed 24 saac ka hor maamulka gobolka Bari la soo weydiisto qoraal ogolaansho ah ka hor inta aan shirka la qaban. Qoraalkan gudoomiyaha ayaa laamaha amniga gobolka Bari waxa uu ku amrayay inay si dhow ula socdaan in amarkani shaqeeyay iyo in kare, balse isla habeennimadii xalay qoraal kale oo ku wajahan kan gudoomiyaha waxa soo saaray wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Juxa, waxaana qoraalkiisa uu ku sheegay in dadka reer Puntland ay xuquuq dastuuriya u leeyihiin qabashada shirarka iyo kulamo ay ku cabirayaan aragtidooda siyaasadeed haddii aysan kulamadaasi ahayn kuwa amniga wax u dhimaya, iyadoo tiro ka mid ah ururada siyaasaduna ay si adag u cambaareeyeen qoraalka ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka Bari. magaalada Boosaaso ayaa ka mid ah goobaha la filayo in diiwaangelinta golayaasha deegaanku ay maalinimada birri ah ka bilaabato sida ay gudiga doorashooyinku horey u sheegeen, iyadoo ay jiraan eedeymo gudiga doorashooyinka iyo maamulka Puntland ay u jeediyeen qaar ka mid ah ururada siyaasadda oo sheegay inaysan ka qaybgelin diiwaangelintan. guud ahaanba ammaanka magaalada Boosaaso ayaa ah mid wanaagsan, waxaana si weyn loo adkeeyay ammaanka goobaha la filayo in diiwaangelintu ay ka dhacdo. magaalada Boosaaso ayaa waxa ay marti gelisay dadweyne fara badan oo ka kala yimid gobolada Puntland, kuwaasoo isugu jira siyaasiyiin, taageerayaasha ururada, iyo dadweyne kale oo u soo daawasho tagay sida wuxuu socdaan. Faadime Yasiin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Haddana aynu eegno wararka gudaha dalka Mareykanka, xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka Kongareska Mareykanka ayaa mar kale isku dayi doonaa inay maanta u codeeyaan Kevin McCarthy oo ay xisbigoodu doonayaan inuu noqdo afhayeenka, hase yeeshee saddex cod bixin oo ay shalay u qaadeen ku guuldareystay inuu helo 218 cod ee looga baahnaa. Jamhuuriga ayaa aqlabiyadiisa aqalka hoose ay tahay 222, hase yeeshee waxaa magacaabistiisa ka soo horjeestay 20 xubnood. Warbixin ay qoreen Catherine Gibson iyo weliba Kine Birdimer waxay noo soo akhriyay, isla markaana ay noo soo jeedinayaa Jamaal Axmed Cismaan.
xubnaha aqalka kongareeska mareykanka ayaa mar kale maanta oo arbaca ay kulmaya si ay u doortaan afhayeenka aqalka maalinun kadib markii Kevin McCarthy oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga uu ku guuldareystay inuu jagadaasi qabto xilli xisbigaasi uu yahay kuwa hogaaminaya wadarta guud marka loo eego xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka. kalfadhiga talaadada ayaa calaamad u ah markii ugu horreysay muddo 100 sano oo labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga labadooduba ku guuldareysteen inay afhayeen iska dhex doortaan wareegga koowaad oo codbixintaasi ay noqotay markii ugu horreysay markii saddexaad oo isku xiga oo markaasina aysan suurgelin in la doorto afhayeenka aqalka wakiilada iyadoo 20 ka tirsan xisbiga jamhuuriga ay diideen inay u codeeyaan McCarthy. Laakiin dhammaan xubnaha xildhibaanada ee aqalka kongareeska ee dimuqraadiga ayaa u codeeyay xakiim Jeffries oo New York ka socda, kaasoo cod gaaray 212 xildhibaan helay markaas oo xubnihii xisbiga dimuqraadiga dhammaantooda codkiisa siiyeen. hase yeeshee McCarthy ayaa waxa uu u baahnaa inuu helo 218 xildhibaan. Elis Stefanik oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga isla mar ahaantaasina codkeeda dhiibatay ayaa sheegtay in loo baahan yahay in jiho cusub uu waddanku u qaado iyadoo sida ay tiri la raacayo codka shacabka.
The people across this great nation spoke loudly and clearly that they wanted a new direction. They wanted a new direction to stop this radical far-left agenda, to hold Joe Biden accountable, and to save the United States of America.
shacabka waddankan weyn waxay u hadleen si weyn oo cad oo ay ku doonayaan jiho cusub. waxay doonayaan jiho cusub si loo joojiyo ajendaha xag jirka ee bidixda fog, isla mar ahaantaasina lala xisaabtamo Joe Biden, markaasina la badbaadiyo Mareykanka, ayay tiri. qof kasta oo ay xisbiga jamhuuriga doortaan, McCarthy ama qof kale, waxa uu bedeli doonaa afhayeenka aqalka dimuqraadiga ee Nancy Pelosi oo weli ah xubin aqalka ka tirsan oo codkeeduna ay siisay Jeffries.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayey warbixintaasi oo ay si wada jira u diyaariyeen Catherine Gibson iyo weliba Kane Benrimer oo iyaguba ka tirsan V O A. halkuu ilaad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. wasaaradda difaaca ee dalka Britain ayaa arbacadan maanta sheegtay in weerarkii Ukraine ee lagu qaaday xero ciidan oo ku taala magaalo uu Ruushku ka taliyo ee ku taala bariga dalka Ukraine ay suurtagal tahay in xaalku ay uga sii darto, isla markaana ay halkaasi hubka ku keedsadeen ciidamada Ruushku meel ku dhowa barta ay ku sugan yihiin ciidamadooda oo ay duqeyntu ka dhacday. warbixintan oo ay qortay V O A waxay noo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
marka laga eego waxyeelada, waxaa jirta suurtagalnimo macquul ah taasi oo ah in rasaas lagu keediyey meel u dhow dhisma ay ciidamadu degan yihiin ay qaraxday, taasina waxay abuurtay qarax kale sida lagu sheegay wasaaradda war ee ka soo saartay maalinkaasi. wasaaradda difaaca ee Britain waxay intaasi ku dartay in Ruushka uu lahaa taariikh ahaan keed hub oo aan ammaan ahayn ka hor inta aysan bilaabin duulaankooda Ukraine, laakiinse dhacdadani ay muujinaysa dhaqamada aan habooneyn ee qaybta ka sii noqonaya ayaa la yiri xadiga badan ee khasaaraha ee Ruushka uu geysanayo. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay horraantii Arbacada maantito in ciidamadooda isticmaalka baaxadda leh ee taleefannada gacanta ay keentay weerarkii 1 Janaayo ka dhacay halkaasi. way iska caddahay in sababta ugu weyn ee waxa dhacay ay tahay daarista iyo isticmaalka ballaaran ee moobeelka, taasi oo lidda ku ah go'aankii horey loogu mamnuucay isticmaalka taleefannada ee shaqaalaha aagga hubka ee cadowgeena uu joogo, ayay ku tiri wasaaradda hadal ay soo saartay. arrintaasi ayaa u ogolaatay cadowgeena inay la socdaan oy ogaadaan, ayaa la yiri isku duwanaanshiyaha askarteena ku sugan aagga iyo gantaalada, sida wasaaraddu ay sii raacisay hadalka. Ukraine ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka Makiivka Isniintii. ciidamada Ruushka ayaa gacanta ku hayay magaalada, waxayna sidoo kale ka dhigeen iskuulada halkaasi ku yaala xarumo ciidan. taliyaha guud ee Ruushka Sergei Servakiyov ayaa waxa uu sheegay bayaan muuqaal ah oo wasaaraddiisu ay sii deysay subaxnimadii Arbacadii in tirada dhimashada ay kor u dhaaftay 89 qof, iyadoo sidoo kaletana horey loo sii shaaciyey 69 qof sida la sheegay Isniintii. wuxuu sheegay in meedad badan laga helay burburka dhismaha hoostiisa, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Faransiiska. guddiga ayaa ku howlan sidii loo baari lahaa sida ay wax u dhaceen. wariyaasha aagga dagaalka ee ruushka ayaa sheegay in askarta ku sugan xaafadda Makiivka ay u badnaayeen kuwa ruush ah oo dhowaantan loo soo daabulay halkaas, sida ay sheegtay AFP. Waxayna intaasi ku dareen in askartu ay ku sugnaayeen dhismo aanan ammaan ahayn oo burburay sababo la xiriira rasaastii lagu keediyey dhismahaasi ee ka qaraxday halkaasi. Talaadadii, dad badan oo baroordiiqaya ayaa waxay isugu soo baxeen dhowr magaalo oo ka tirsan gobolka Volga Samara. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenskyna waxaa khudbadiisii habeenimadii Talaadadii uu ku sheegay in dalkiisa uu u baahan yahay inuu xoojiyo difaaciisa. Wuxuu kaloo intaasi ku daray in labadii maalmood ee lasoo dhaafay weerarada Ruushka uu arkayo inay yihiin duulaan cusub.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ee v o a ka diyaarisay arrimaha dalka Ukraine. qaybo kale iyo weliba warbixino kale ayaa dhegeystayaal inoo soo socda, hase yeeshee marka hore aynu ku wada nasanno, isla markaana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
dambaa ku rushiki
wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halkuula aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o e ed ka soo gaaraysa washington qaybaha dambe idaacadda qodobo kala duwan ayaad ku maqli doontaana oo ay ka mid yihiin barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo weliba xubintii dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa musharaxa afhayeenka aqalka hoose ee kongareska dalka maraykanka ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga kevin mccarthy ayaa si istaba jooga ugu guuldaraystay isku daygiisii ahaa in loo doorto afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka. golaha ayaa la xidhay guddoomiye la-aan habeennimadii xalay oo salaase ahayd, waana markii ugu horreysay tan iyo 1923-kii oo ay ku guuldaraysteen goluhu inay doortaan hogaamiyahooda kadib markii loo codeeyay wareegii koowaad. bilowga kongareska cusub waxa ay ahayd in ay guul u noqoto xisbiga jamhuuriga maadaama xisbigu uu la wareegay gacan ku haynta aqalka hoose kadib doorashadii bishii noofembar. hase yeeshee taa beddelkeeda, master mccarthy ayaa waxa uu la kulmay diidmo uga timi xubno ka mid ah xisbigiisa. mudan ahaana oo laga soo doortay gobolka california ayaa lumiyey 3 codbixinood oo isku xigta ilaa iyo hadda, mana cadda waddada uu mari doono guusha marka uu goluhu soo laabto arbacadan maanta si uu mar kale isugu dayo tartankaasi. codbixinta ayaana sii socon doonta ilaa iyo uu qof ka helaya amaba ku guuleysanaya aqlabiyadda. dalka Iiraan ayaa maanta sii daayay haween ee jilaa ah oo hore ugu guuleysatay abaalmarinta oskarta loo yaqaano kadib ku dhowaad 3 toddobaad oo ay xabsiga ugu jirtay. dhalleecan ay u jeedisay caburinta bannaanbaxayaasha dowladda kasoo horjeeda sida ay warbixinada maxalliga ahi xuseen. wakaaladda wararka Iiraan isna ayaa sheegtay in Taraneh Aldosti oo da-deedu ay tahay 83 jir kuna guuleysatay abaalmarinta oskarta ee filimka Ashkar Farahadi amaba The Salesman haatana lagu sii daayay damaanad. nadareeni Al-Hakimi oo ah hooyada dhashay haweeneydan ayaa qoraal ay soo dhigtay barta Instagramka ku sheegtay in la sii dayn doono gabadheeda kadib markii lasoo daayay haweeneydan isla markaana ay kasoo baxday xabsiga Evin ee magaalada Tehran. ayaa Aldosi ay sawir soo dhigtay ay kula jiraan qaar ka mid a asxaabteeda iyadoo gacanta ku haysa ubaxyo. hase yeeshee wax faahfaahin oo dheeriya oo la xidhiidha kiiskeeda lagama bixinin. dhegeystayaal, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda caawa iyo dunida. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii haweenkii iyo qoyska oo toddobaadkan ay magaalada Nairobi noogu soo diyaarisay wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegayo dumarka iyo siyaasadda, gaar ahaan caqabadaha ka hor yimaada xilliyada ay doonayaan in siyaasadda ay ku soo biiraan. martideedu waa Marwo Caashe Axmed Cabdallah oo baarlamaanka Soomaaliya horey uga tirsanayd, wasiirna soo noqotay. waa maxay caqabadaha ka hor yimaada gabdhaha xilliga da-da yar doonaya in ay siyaasadda ugu biiraan? Caashe Axmed Cabdallah oo ah xildhibaan iyo wasiir hore ayaa nooga jawaabaysa.
caqabadaha gabdhaha markay da-da yar yihiin ay la kulmaan, kow waxa ka ah ayagoon wixii u lahayn maaragtay khibrad oo mataqaanaa da-yarah oo maaragtay noloshoodii cusubtoo loo baahan yahay bosishinka mataqaana ay ku habboon yihiin aan marna loo dhiibaynin, ay tahay iskaga tuur kabacdina aan trainin la siin. hadhow markii gabadhaasi ay kasoo bixi weydo shaqadeedii, iyadii ayaa hadhow lagu oranaya ayada khaladka lahayd, iyada waxba garanaynin. waxaweeye waxay u baahan tahay bosishinada qaarkood in maaragtay qofku markuu khibradda in waa laysku tareen gareeyaa, waa laysku maaragtay waa laysbaraa. wax laga yaabaa inay iskuul kasoo baxday ay leedahay maaragtay tacliintii leedahay, laakiin aanay practical aanay lahayn. marka caqabadahaas kaasaa kamida midda kale waxaweeye marka wiil iyo gabar ay soo wada doontaan shaqo soo wada doontaan, ay labaduba da-yar yihiin, mar walbaba waxaa fursada hela wiilka hela, gabadha waxaa lagu riixaa maaragtay alles ay waayaan wax meesha ka shaqa.
waxaa jira dad aaminsan in dumarka laftoodu aanay u firfircoonayn sida ragga oo kale marka ay imaato arrimaha siyaasadda, oo ay aada u yaryihiin gabdhaha door muuqda ka qaata
qaata hanaanka siyaasadeed ee ay ku shaqeynayaan waaba kuwa nasiibka u hela in ay ku biiraan. Marka rag loo eego, maxaa ka jira eedaha noocaas ah ee dumarka laftooda loo jeediyo? Waa tan mar kale Caashe Axmed Cabdallah.
Maryan Runay, waxa weeye dhibaatada ugu weyn oo dumarka sideedoo caam ahaan haysata waxa weeye waa la kala qaybqaybiyey. Lama barinin inay maaragtay iyaga ay yihiin qolagooniya, kama wado qabiil, kama wado, laakiin waxaan ka wadaa yacni inay yihiin maaragtay deer labiyo dhadig la kala yahay oo gabdhaha siyaasadda ku soo horeeya loo baahan yahay si ay uga tagaan maaragtay magac fiican, inay gabdhaha daayarto ka dambeeya ay gacan qabtaan. Laakiin waxaad u malaysaa iyaga laftirkooda kuwii loo baahnaa inaan position iska ayaan meelahaas maaragtay bannaan fursadaha la siin ama aanay aqoonba u lahayn inay gabdhaha soo gacan qabato. Sidaa darteed iyada laftirkeedan khibrad ku filan lahayn ay ka soo dhalaali waayaan shaqadii loo dhiibay. Kabacdina waxa ugu horeysa waxa weeye gabadhu inay gabadhaha kale marka iyadu fursad hesho inay gabdhaha daayarta say uga tagto magac fiican iyo wax lagu xasuusto inay gabdhaha soo gacan qabato oo tusiso dariiqa toosan.
In dumarku ay siyaasadda iyo halka talada dalka laga hago kasoo muuqdaan weliba ayako oo da'yar, waxaa jira doodo ka imaada oo oranaya waxa dayac iyo mas-uuliyad darro ku imaaneysa xanaanadii owlaadii gabadhu korin lahayd iyo guud ahaan qoyskeediba. Marwa Caashe Axmed Cabdallah oo muddo fog ku soo jirtay siyaasadda haynooga sheekayso sida gabar weli dhaqmaysa ay u maareyn karto shaqooyinka qoyska iyo in siyaasadda u waqtigeed u baahanba ay u qalab qaadato.
Mushkilad maaha gabadhu inay iyadoo weli dhaqmaysa ay shaqo kale qaban karto, laakiin dhibaatada waxa weeyaan waxyaabo badan baa jira oo maryanay aanan rabin halkan inaan maaragtay aan ka sheego oo gabdhaha caqabad ku ah. Gabdhaha da'da yar oo siyaasadda soo gala badi waxa weeye cadow badan bay leeyihiin. Cadowga badan ay leeyihiin waxa weeye dadka kale oo kula jira meesha oo ragga u badan waxay isku dayaan gabdhahaas inay niyad jabiyaan. Niyad jabinta waxaa ka mid ah in gabdhihii maartay laga saaro maxaa la yiraahdo yani inay dhaqanto ama inay guri yeelato ama inay mas-uuliyad yeelato sababtoo ah cadow badan bay leedahay. Waa meeshaqadii baa lagu qashqashayaa, nafteeda la qashqashayaa. Marka waxa weeye ama inay kaba cararto oo maaragtay siday isu leeday wax iska celi ama inay godkaas lala doonayo ku dhacdo kabacdina ay ka baxdo maxaa la yiraahdo wixii ay dumar ahaan laga rabay inay samayso ama inay noqoto hooyo ama family ay noqoto. Marka maaha dhibaato haysata gabdhaha maaragtay only Soomaalida ah, waa gabdhaha caalamka oo dhan si ay maaragtay kuwa kalena niyadda looga jabiyo oo loo arko taas da'yarta ah oo la soo maaragtay la soo boqolkiiba konton kama baxsadaan yani traabiska loo dhigo shirqoolada loo dhigo gabdhaha. Waayo had biyo jeer gabadhu way jilicsan tahay, waxay u baahan tahay dad maxaa la yiraahdaa ay ku tiirsato. Marka waxaa laga yaabaa cadowgeedii inay u malayso xabiibkeedii oo marka hoggaa ku dhacdo.
30 sano ee ugu dambeeyay dumarka u ololeeya xuquuqda haweenka iyo sidii kaalin wax ku oola gabdhuhu ay ugu lahaan lahaayeen siyaasadda oo garab weyn ka helaya beesha caalamka ayaa isku dayay tiro la isku og yahay oo mar 210% ahayd iyo xilligan oo 30% in hay-adaha dowladda ay ka qayb qaataan lagu heshiiyey. Marna ma suurta gelin xilliyadaasi oo dhan sidii loogu talagalay in tiradii lagu heshiiyey dumarku helaan. Haynooga waranta mar kale xildhibaanad Caashe Axmed Cabdallah oo u soo joogtay fagaarayaal dhowra oo dumarku qoondadii ay lahaayeen ku waayeen waxa ugu badan ee sababa in la laalo xisaabta loo qorsheeyey gabdhaha in aysan helin ma beelaha, ma dhaqanka, mise bulshada?
Waa mahadsan tahay su-aashani, waa su-aal runtii aada u mugweyn ballaaranna. Waxa weeye sababaha gabdhaha maaragtay ay markasta ayan u helin fursadooda u helin waxaa kowka ah, number one waa qabiilka, number two waxa weeye gabdhihii markay soo baxeen ee aqoontii ka badiyeen wiilashii waxaa ku imaanaya wiilashii laftirkoodi baa waxay noqdeen maaragtay ku tiirsan odayaashii. Kabacdina waxaa la isugu tagay gabdho hore oo maaragtay badan oo doonaya inay gabdhaha wuxu qabtaan ma ay jirin markii hore. Haddana waxa weeye kuwii maaragtay ku soo biiray siyaasadda badigood waxay noqdeen dad maaragtay qabiilkoodii ama ku xiran ama dantooda ku xiran ama ah yay heblaayo soo kicin oo kusoo dhaafinay maaragtay iyagiiba iswada lu goynaya. Marka waxa weeye gabdhaha caqabado badan baa runtii haysta, saas darteed bay u fuli weyday ama Bosishanada sare ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ama ku-xigeenka ama guddoonka baarlamaanka ayaan horey ugu jirin maxaa la yiraahdo high rankiskaas kumay jirin gabdhuhu marka marka always gabari kuu fadhido firfircoon ama garanaysa waxa waajibaadkeedu yahay maxaa la yiraahdo xagga kore kuu fadhiyin mar walbaba cagtaa lagugu riixayaa waa lagu riixayaa marka annagana waxaan noqonay maroodi xooggiisi laga qariyayo gabdhaha waxay ahayd kuwa positionska markii hore helay oo helay shaqooyinka helay fursadaha helay inay ilaa grass rootska ballanta waxayd in laga soo bilaabo laakiin midba mid bay reebaysaa iyagiibaa la isku diray iyagiibaa qabay loo kala jiidsaday wax gabdhaha ka dhexeeya oo maaragtay ay ku midaysan yihiin ma jirto mid iyo laba saddex hadday u orodo waxa weeyaan waxa ma qaban karto bkas waa laga badan yahay waad aragtaa weli lama gaarin dhowr iyo toban sano hadda oo la doonayo in la gaarsiiyo boqolkiiba soddon la gaarsiiyo waxa weeyaan waxay u gaaray la-day waxa weeye dadku ma arkaan meesha laga caqabadu ka taagan tahay laakiin caqabadu waa meelaha aan soo sheegay iyo meelo kaloo badan
caqabadahaasi sidee gabdhaha ay uga gudbi karaan mase tahay wax mustaqbalka dhow iyo kan fogba rajo laga qabo in kaalintan ragga oo kale ah ay qaataan iyagoo aan culays bulsho iyo mid dhaqanba cabsi ka qabin
maryanay wax kalla hadda filim maayo tobaneeyada soo socota inaan meesha hadafka aan leenahay inaan gaari doono caqabadahan hore usoo sheegay baana kow ka ayo kuwo badan oo qarsoon laakiin waxay u baahan tahay si caqabadaha looga gudbo inay habluhu helaan hablihii positionskaas baarlamanka soo socda ama kaka dambeeya inay helaan oo ay u tartamaan oo u dagaalamaan dhaqaale way leeyihiin gabdhuhu inay dhaqaalahooda isku darsadaan inay ka baxaan riwaayadaha laysu dhigayo oo qabiil qabiilka iyagoo qabiil lamaaha ilaa hoosta gabdhaha laga soo dhiso aqoonti waa leeyihiin laakiin waxay u baahan yihiin wacyigelin siyaasadeed oo sareysa oo laysugu keeno dumarka muxaadarooyin badan ama diini ah ama maadi ah oo lagu wacyigeliyo meesha gabadhi ka soo baxdo in maxaa la yiraa qaranku uu kor u kacaayo in ay musuqmaasuqu yaraanayo in maxaa la yiraahdo aana iyagu qabyaalad dadka ku riixayna qabyaaladu ku yaraanayso marka waxa weeye gabdhuhu waxa weeye waa dahab jar laga tuuraayo weeye dadku u baahan yahay laakiin waxaa loo arkaa dhaqan ahaan waxaa loo arkaa inay gabadhu tahay mar walbaba lagu riixayaa reer kale u dhaqmaysaa qabiilkeedu marka reerkaasi ku riixayaa leeya reerkaasay u dhaqmaysaaye bosishanka haddaynu qofta dumarka asiino ama reero kalaa guursan doono ama reero kalaa qaba waxaasna waa wax xun run ahaantii oo qof dhan aad xaqiisa ku dulmaysid diiniyana ma fiicna dhaqan ahaanna ma fiicna waxa meeshan ka socda dalkuna mar horuba toosi lahaa haddii gabadhi madaxweyne noqoto ama ay ra-iisul wasaare noqoto sababtoo iyadu challenge bay ku jirtaa waxay ku jirtaa mataqaanaa tartan bay ku jirtaa waxay isleedahay soo bax soo bax musuq maasuquna waa inaga dhammaan lahaa qabiilkuna waa inaga dhammaan lahaa dalkuna horuu mari lahaa
marwa caashe axmed cabdalla oo ah siyaasiyad baarlamaanka soomaaliya xilligii kumeelgaarka kasoo tirsanayd isla markaana wasiir soo noqota ayay ahayd oo toddobaadkan igala qayb qaadatay barnaamijka guud ahaana intaahi noo joogo barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aan toddobaadkan ku eegay caqabadaha dumarka ka haysta siyaasadda si gaara xilliyada ay doonayaan in ay ku biiraan barnaamijkan oo kale toddobaadka dambe inta aan ku kulmi doono haddii allaydmo nabadgelyo
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinaysay isla markaana nairobi noogu soo diyaarisay wariyahayaga maryan maxamuud barre haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
Guddoonkii ugu dambeeyay qaybo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa door bidayay inay u tahriibaan wadamada reer Yurub si ay u helaan nolol dhaanta tii ay dhulkooda hooyo uga soo tageen. Waxaana qaarkood ay noloshooda ku waayeen safarkaasi tahriibka ah, iyagoo kuwii ugu dambeeyeyna ay ku geeriyoodeen badda u dhexaysa Turkiga iyo Griiga. Haddaba sidee lagu joojin karaa tahriibka? Yeyse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? Waa mowduuca aynu ku garfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo agaasimaha mashaariicda iyo horumarinta gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Axmed Xayle, waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Shafi.
Tahriibka wuxuu ka mid yahay mushkiladaha caalamka haysta uu caalamku la ilxun yahay buu ka mid yahay si guud ahaan, gaar ahaan dowladaha soo koraya, si gaar ahaan Soomaaliya oo dowladdeedii 1991 ay burburtay ilaa haddana dowlad saxa oo bulshada Soomaaliyeed ay ku tiirsan tahay ayna helin. Kol haddii dowlad Soomaaliyeed oo dadkii shaqaalaysiisa oo warshado leh oo shirkada caalamiya leh oo wasaaraduhu ay qaadan hayaan shaqaalihii loo baahnaa ayna jirin oo ina dowladdu ka fargarayn karin dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo kacaya, mar haddii amni la-aan meeshii ka dhacay oo aad ogtahay qaraxyada iyo amniyada amniga dalku meeshuu marayo, waxaan ognahay sanad walba kumanaan dhalinyaro Soomaali ah baa dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ka qalanjabiya oo wax kusoo barta, taasna markii ay soo laabtaan fursadihii ay rabeen dalka gudihiisa kama helayaan oo shaqo ku ay iyaku isku maareeyaan, noloshooda ku maareeyaan oo ehelkooda ku maareeyaan kama helayaan, dowladdiina kama helayo oo dowladdiina iyaduna uma diyaarsano oo hadda kabaasigaas ma qaadan karta dowladdu. Waxaad moodaa in ayna daahiradan mid la xakamayn karo ayna waqtigan hadda la joogo ahayn, waalidkuna una ku dhaliilayn, dowladduna ayna xaaladda hadda lagu jiro mas-uuliyaddaas ayna qaadi karin banaamsana.
Haye Cabdiraxmaan.
Walaalkay Dr. Shafi, runtii waxaa moodaa in fikirka aad aan ugu kala duwanahay. Anigu waxaan qabaa in dowladda Soomaaliya iyo waalidkuba wax badan ay qabteen. Waalidiintu runtii in dhalinyarada ay aad ugu soo tacab iyo tiir beeleen ayaa moodaa, oo runtii dee dhalinyarada Soomaaliyeed runtii aad ayay waalidiintu ula soo tacaaleen, waxbay soo bareen, dee businessy u fureen, waxay ku dadaaleen qofka Soomaaliga dhalinyarada inuusan maaragtay tahriib iyo maaragtay dhibaatooyin kale iyo waxyaabo kaleento uusan sameynin. Waxaana moodaa runtii in waalidiintu ay aada usoo dadaaleen. Dhanka dowladda runtii wax badan ayay ka qabatay dhankan tahriibka ah, waxaa la sameeyey shaqo abuur fara badan ayay dowladdu sameysay. Waxaa ugu dambeeyey hadalkii madaxweynaha Imaan Dhaweed uu khudbadiisa ku jeediyey markii la doortay, weliba baryihii ugu horeeyey ayay ahayd in shaqo abuur fara badan dhalinyarada Soomaaliyeed loo sameynayo. Dhanka runtii dowladdu waxyaabo fara badan ka qabatay tahriibka, xarumo badana runtii ku yaala Hargeysa, Muqdisho iyo weliba Boosaaso oo la yiraahdo Migration Response Center. Waxyaabaha runtii ay ka jawaabaan waxaa ka mid ah in dhalinyarada Soomaaliyeed ee dunida ku kala baahday runtii qaarkood ay xiran yihiin xitaa dib loo soo celiyo, kuwa xitaa wadamada barwaaqaysan hadda maxaa la yiraahdaa loo tahriibayo kamida qaar soo laabta ayaa jira. Marka dowladdu runtii waxyaabo fara badan iyo dadaalo fara badan ayay wadaa. Waxaan isleeyahay haddii ay sii joogtayso ay sii ku sii dadaasho in wax badan laga gaari doono.
Dr. Shafi, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdiraxmaan. Adiga maxaad ku sababeynaysaa in dowladda iyo waalidiintuba aanay waxba ka qaban karin tahriibka?
Waxaan ku sababeynayaa ugu horreysa horta dee mashaariic ay dowladdu bixisay oo waaweyn intay hadda jirta dowladda Soomaaliyeed, dowladda iyadiibaaba teeda la leecaysa, oo dowladdu dee waad ogtahay amniga dalku xaaladdu way ku sugan yahay, maalgashina dalku wuxuu yimaadaa in amni dhaco. Waxaan ognahay sida walaalkeen sheegay, wuxuu yidhi madaxweynuhu wuxuu yidhi hadalkiisii ugu dambeeyey ku hadal qabsaday ee ahaa inuu madaxweynuhu iyo dowladda Soomaaliya u sameynayso maalgelin dhalinyarada, waa sax taa aan gaadhno. Waxaan qabaa dowladdu waxay u baahan tahay intan in ka badan inay dhalinyarada usoo jeedsato. Waan ognahay 175 shacabka Soomaaliyeed waa dhalinyaro, amni daraduna waxay ka imanayso waa dhalinyarada. Haddii dhalinyaradu ay mashquulaan oo meelay ku mashquulaan ay helaan amni darro ma imanayso, tarhiibna ma imanayo, oo dhalinyaradu badan ma aadayaan. Marka duruuf baa haysata dhalinyarada Soomaaliyeed oo u keenaysa in ay naftooda halligaan.
Cabdiraxmaan, maxaa daliila oo aad u haysaa in dowladdu ay dadaal ugu jirto inay xakamayso tahriibka?
Waxaan rabaa inaan doodeyda ku saleeyo wadanka gudihiisa. Dadka muuqda ee dhalinyarada ah ee runtii wadanka wax ku bartay, ee iska diiday inay tahriibaan, ee runtii wadanka kaalinta fiican ee weliba muuqata kaga jirta you can't imagine ma maleen kareysid waan jiraan runtii in sidaas la mid ah waalidinta Soomaaliyeed waxay ku dadaaleen oo runtii juhdi badan ay ku bixiyeen in dhalinyarada Soomaaliyeed aanay wadanka ka bixin special dhalinyaradii markaas waalidintooda ma aragto runtii ay wax kareen in shaqo abuur far badan loo sameeyay waxa jirta shirkado far badan oo wadanka jooga oo local ah oo shaqaaleysiiyay intaas oo dhalinyaro ah waxa kamid ah shirkadahaas runtii hadda mid iyo laba aan ka sheegi karo shirkadaha waaweyn sida Dahabshiil sida maaragtay Hormuud sida maaragtay Beko sida maaragtay runtii Muqdisho baa inta u shaqeysa waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax bartay wadankan wax ku bartay waxaan hubaa marka hadii maaragtay runtii dawladda iyo private companies ka iskaashadaan waxa hadda la qabtay wax ka weyn ayaa la qaban kara marka waxaan isleeyahay waxyaabo fara badan oo runtii waxa jira baajiyay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay tahriib ay galaan
waxaynu joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay sideese lagu joojin karaa tahriibka aan ku horeeyo Dr. Shafi
halka waxaan u arkaa in ugu horeysta wacyigelinta lagu dadaalo oo dawladdu wacyigelin sameeyso culimada iyo ururada bulshada rayidkuba ay ku dadaalaan in wacyigelinta la xoojiyo oo dhalinyarada Soomaaliyeed la baro wadankoodu in uu u baahan yahay intii aad ka carari lahayd adigoo ka maqan aad halku aad u arki lahayd inaad ka cararto halku waa inuu kuula ekaado inaad dalka dhex jooga inaad dalkii xalliso adigana ku dhex noolaato adigana duruuftaada ku xalliso isagina aad xal nabadgeliyo iyo baraala aad u horseedo marka waxaan isleeyahay qodobadaas baa ugu muhiimsan in dhalinyarada Soomaaliyeed sabab kare inay ka baaqsadaan in ay beegsadaan oo ay naftooda ku hadligaan badaha si ay meelo kale irsaaqada ugu doontaan.
Haye Cabdiraxmaan, dhinacaaga haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu ku jiraa laba shay baan u kala qaado. Marka hore, dhanka waalidiinta waxaan rabaa waxaa jira waalidiin fara ku tirisa oo aad u yar oo runtii weli aaminsan fikirka tahriibka ah iyo maaragta runtii dhalinyaradooda inay maaragtay waxyaabaha runtii wadanka ka jira ee challenges-ka oo maaragtay runtii caqabadaha ah ay kala cararaan marka waxaa laga yaabaa marka in waalidka uu ku soo dhaco in dhul uu iibiyo ilmihii marka waxaan rabnaa in waalidka maaragtay runtii ay ka waantoobaan waxyaabahaas waxaa dhici karta inuu dhulkii waayo wiilkii ama gabadhii uu dareenahay uu waayo oo maaragtay runtii saxara ama bad uu ku waayo waxaan qabaa dadka diasporada ah noo imaanaya runtii inkastoo aan ogahay wasaaradda arrimaha dibadda runtii inay sameysay policy la yiraahdo policy diaspora waxaan rabaa in maaragtay runtii dawladdu ay sameyso centers ay sameyso meelo dadka diasporada ah ay marka hore wadanka kasoo bilaabaan si waxa ay dadka la dhexgalayaan ay noqoto wax ka saliim ah dadka inay ku dhiirigeliyaan in la tahriibo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Axmed Daahir Shafi iyo Cabdiraxmaan Axmed Xayle tan iyo kulanti dambe nabaday.
xubintaasi dooda gaabanna waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyey islamarkaana dhegeystayaal inaa socodsiinayey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste halka aad kala socoteen warbixinadan iyo weliba barnaamijyada kala duwanna waa idaacadda caawiya dunida v o a ee kasoo gaaraysa Washington wixii warbixinaa iyo barnaamijyada dhaafayna waxaad dib uga daalacan kartaan bogeyga v o a somali.com haatanna gabagabadii idaacaddiina ku dhownahay aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
Midan gayankii oo guurtiday oo gees maraaye midan gayankii oo guurtiday oo gees maraaye inay goyso gabiga tuurto magar alaaba inay goyso gabiga tuurto magar alaaba gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya garaabo la ii geli maan ku gamilaaye ilay garaabo la ii geli maan ku gamilaaye haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geysay haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geysay gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye hadday go'aankii hadday go'aankii hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii hadday go'aankii hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya
gacaladaydii ay gowracdee garta u daaya. Heestaasi codkiisa inagu soo gaadhsiinayay maxamuud geewaaro ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.